Doktor Eliyahiv Drori iz Izraelskog sveučilišta na zapadnoj obali Izraela, Ariel, tvrdi da su na osnovu arheoloških istraživanja, DNK analize i najnaprednije tehnologije uspjeli pod navodnim znacima uskrsnuti dvije vrste grožđa, maravi i jandali. To su sorte iz kojih je dobiveno vino koje najvjerojatnije pio sam gospodin Isus Krist u prvome stoljeću. Vino se danas proizvodi na način kako se je to proizvodilo u prvome stoljeću i naravno da je broj butelja vrlo ograničen i da je cijena vrlo visoka toga vina, ali može se popiti u restoranima i hotelima u Tel Avivu. Dr. Drori je rekao između ostaloga da Izrael već dugo vremena vino je izvozio. Kada su Talijani, Francuzi, Španjolci tek počeli proizvoditi vino. I doista vino i vinograd uvijek su bili dio Izraela. Vinogradarstvo, vinarstvo i podrumarstvo toliko su bliski svakom Izraelcu da prorok Izaja upravo koristi sve nabrojeno kako bi duhovne istine približio narodu. Dakle, to je bila njihova svakodnevnica. Tako, na primjer, prorok Izaja piše: "Moje dragi imao vinograd na brežuljku rodnome, okopa ga i skrči kamenje, posadi ga lozom plemenitom." Isus također u Novome Zavjetu koristi vinograd, koristi vino kako bi približio duhovne istine učenicima. Pa kaže: "Kraljevstvo je nebeško slično domaćinu koji izađe rano ujutro da najami radnike u svoj vinograd." Isus koristi vinograd, koristi trs, koristi mladice kako bi objasnio učenicima jedan vrlo kompleksan proces posvećenja u vjerničkom životu. Isus kaže: "Ja sam pravi trs, a moj otac vinogradar." Izrael i crkva uvijek su usko povezane uz vinograd i vino. Nakon raspada Rimskog carstva u 5. stoljeću, u kojem je vinogradarstvo bilo izuzetno razvijeno, samostani su bili ti koji su preuzeli daljnju proizvodnju i razvoj proizvodnje vina. I zato i dan danas vidite u području Italije, Francuske, Španjolske, Njemačke, Austrije proizvode se najbolja vina na svijetu. Nas je zapalo da živimo u Međimurju. Međimurje je blizu Austrije, to su ti korijeni. I zato zajedno sa Cresom, sa Korčulom, sa Istrom, doista imamo dugu, dugu povijest vinogradarstva i vinarstva. To je dobar uvod u naš tekst kojega nećemo onda morati s te strane puno objašnjavati, možda samo malo. Svi smo nekada vidjeli vrenje možda kako ono burka gore, ona plastika. Svi smo to nekad vidjeli. Možemo ustati. Ivan 2.1 do 11. Ivan 2.1 do 11. Tekst koji nam gospodin jutros daruje kaže ovako: "Treći dan poslije toga bijaše svadba u Kani Galilejskoj. A bila je ondje i majka Isusova. Na svadbu bijaše pozvani Isus zajedno sa svojim učenicima. Kad nestade vina, reče Isusu njegova majka: nemaju vina. Što ti hoćeš od mene, ženo? Odvratio Isus. Zar moj čas nije već došao? Na to majka njegova reče slugama: što vam god rekne, učinite. Ondje je bilo postavljeno 6 kamenih posuda namijenjenih za običajno pranje židovima, od kojih je svaka obuhvatala 2 do 3 mjere. Isus reče slugama: napunite posude vodom, i napuniše ih do vrha. Sad zahvatite, rečem, i odnesite ravnatelju stola. Oni odnesuše. Kada ravnatelj stola okusi vodu pretvorenu u vinu, on nije znao odakle je vino, ali su znale sluge koje su zahvatale vodu. Zovno zaručnika, te mu reče: svatko najprije iznosi dobro vino, a kad se ljudi ponapiju, slabije. Ti si čuvao dobro vino do sada. Tim poče Isus svoja čudesa u Kani Galilejskoj, te objavi slavu svoju, i učenici njegovi povjerovaše u njega." Neka Bog blagoslovi svoju riječ, izvolite sjesti. Prvih pet stihova, kako vidimo na ekranu pročitanog teksta, govore o Isusu čovjeku. I to je naša prva točka koju ćemo razmotriti. Dakle, Isus je bio čovjek. Mi volimo to reći i naglasiti da je bio potpun čovjek. Treći dan poslije toga. Dakle, nalazimo se na samome početku Isusovog javnog djelovanja. Čitali smo 11. stih, kaže, tim Isus počne svoja čudesa. Dakle, sve one špekulacije iz apokrifnih izvora da Isus činio nekakva čuda prije kao dijete su demantirane upravo 11. stihom. Kaže, tim Isus počne svoja čuda. To je prvo čudo koje je Isus učinio u Kani Galilejskoj. To je početak njegovog javnog djelovanja. Sjećamo se prošli puta, kaže tekst, treći dan poslije toga, govorili smo o pozivu prvih učenika. Isus je bio pozvan na svadbu, zajedno s njim bili su pozvani njegovi učenici i naravno bila je pozvana i njegova majka. Tko se uženi, tko se ženi, tko se udavao, tko je bio domaćin, tko je bio starješina ovoga svadbe ili ravnatelj stola, Ivan ne spominje. Zašto apostol Ivan to ne spominje? Zato što je svrha Ivanovog pisanja i opisivanja ovoga čuda nešto sasvim drugo, kao što ćemo vidjeti ovoga u zaključku jutros. Ono što vidimo u tekstu, da su se gosti odazvali, da se je Isus odazvao. Da on je bio čovjek. Imao je svoje društvo, imao je svoju ekipu, bio je pozvan i on se odazvao. Vidite, on nije bio presvet. On je bio presvet. Ovaj Ivan Krstitelj koji smo govorili, on je imao specifičnu službu. A vidite, za Isusa rekli, gledaj, izjelice i pijanice. On je išao među ljude. On je bio normalan. On nije bio vjerski fanatik. Isus je bio čovjek. Najnormalniji čovjek, evo čovjeka. On je primjer. Znate, ponekad ljudi zovu pastora, mogu ja ići sad na svabu, neki prijatelji iz prošloga života mi se žene. Pa naravno. Pa naravno da možeš ići. Pa budi čovjek. Isus je bio čovjek. Znate, religija može jako deformirati čovjeka i društvo. Zatvoriti ga u nekakvu kutiju i toliko je dugo kutije da se boji pogledati van. Čak i kroz onu malu rupicu živi u svojoj kutiji. Isus se odazvao. Pa ste išao na svadbu. Poveo je svoje učenike. Ono što vidimo, nastao je skandal. Nije bio javan, ali skandal je bio na vidiku. Nestalo je vina. Naravno da bi to bila enormna sramota ovoga za domaćine i za mladenca. Prilično pouzdani povijesni izvori nam otkrivaju da je u ono vrijeme bio običaj da je na svadbu bilo pozvano mnogo ljudi. Nisu bili pozvani samo najbliži rođaci, bili su pozvani svi rođaci. Bili su pozvani svi susjedi, svi prijatelji, svi poznanici, sumještani, pa i susjedna mjesta. Kana Galilejska je bila blizu Nazareta. Puno je to bilo ljudi. Kaže, isto tako ta povijest, djevojke su se udavale srijedom, a udovice četvrtkom. Tako je nekad bilo prije 50 godina. Mislim, ovaj prvi dio, kada je bilo jako puno ljudi pozvan. I na svadbi ono vrijeme skupilo se nekoliko stotina ljudi minimalno i svadba je trajala najčešće tjedan dana. Koliko je ljudi bilo? Ne znam, ali bilo je puno. Jer kada je Isus pretvorio vodu u vino, on je pretvorio oko 580 litara. Znate, kad Bog da, Bog da. Znate, on ne dođe pa kaže dajte mi jedan decilitar mineralne, molim vas. Pa onda znate, naruči jedan litar mineralne za večeru i onda kažu konobaru, molim vas sutra ovo što je ostalo da me počeka na stolu. Znate. To nije dio te istočne kulture. 580 litara. A već su popili što su imali. A to kaže Sveto pismo. Vrlo je lako to izračunati. Ove godine, prolazeći kroz Bosnu, malo smo zalutali pa smo ušli u Republiku Srpsku i onda smo došli do jednog prekrasnog dijela, znate, prekrasna netaknuta priroda I tamo je bio ogromni restoran, veliko parkiralište, rijeka prolazi pored, terasa prekrasna, puno mjesta. I ja i supruga tu stanemo 15 minuta, nigdje nikoga. Nigdje nikoga. I konačno nakon 15 minuta dolazi ovoga konobar koji nam objašnjava da je to restoran samo za svadbe. 800 sjedećih mjesta. Kaže, svadba traje od srijede do nedjelje. Kaže, svi dođu. Kaže, i sve je puno. I onda doda, vidite, to je to istočnije od nas, i onda doda, znate, primijeti se, ipak svake godine ima sve manje gostiju, to je utjecaj Europske unije, on nama kaže. I upravo je. Sjećamo se i prije 45-50 godina, svadbe su bile barem dva dana, barem 200 ljudi, baja moraš biti, svi su bili pozvani, prijatelji, ljudi niste poznali, a danas je to večerica malo, onak, sve riješite za 1000 eura. Dakle, druga su to vremena, vidite, zato je bilo puno ljudi i zato je on pretvorio još tih dodatnih 600 litara. Moguće su dva razloga zbog čega je došlo do skandala, odnosno skoro je došlo do skandala, što nisu imali vina. Jedna stvar da je mladoženja krivo zračunao, a druga stvar da su neki ljudi bili baždareni, znate. Uvijek imate ljude koji su baždareni, koji mogu potegnuti pošteno. Uvijek imate takve ljude. Bilo kako bilo, nemaju vina. Nisu imali vina. Kad nestade vina, reče Isusu njegova majka, nemaju vina. Što hoćeš od mene, ženo? Zar moj čas nije već došao? Isus je bio povezan pupčanom vrpcom sa Marijom. Znate, uvijek raspravljamo da li je Adam imao pupak ili nije imao pupak. Neki kažu da je imao, neki da nije imao. Adam, Isus je imao. On je bio čovjek. Čovjek, poput mene i tebe. On je pupčanom vrpcom bio vezan sa svojom majkom. To ćete rijetko čuti protestantskim crkvama. Posebno evanđelskim. Međutim, to je istina. To je istina. Ona ga je nosila 9 mjeseci. Ona ga je nosila 9 mjeseci. Ona ga je rodila. Učila ga je jesti. Učila ga je govoriti. Učila ga je puziti. Učila ga je hodati. Vidite, Marija je Isusa prva učila čitati iz Tore. Ona ga je prvo nosila u sinagogu, kasnije ga je vodila u sinagogu. Dakle, ona je imala enormnu ulogu u odgoju Mesije. Ona je bila izabrana, kaže Sveto pismo. Ona je bila posebna. Posebno sredstvo Božje. Gledajte, prije začeća posjetio nju je anđeo Gospodin. Ja ne znam da li je to neko imao takvo iskustvo. Prije začeća nju je posjetio anđeo Gospodin. Ona je začela kao djevica po Duhu Svetome. Pa to su iskustva. To su nevjerojatna iskustva sa Bogom. Poslije rođena posjetili su je pastiri. Nakon toga došli su magi s istoka. Poklonili su se kralju. Ona je čula Šimona u hramu kada je rekao, sad možeš, Gospodine, otpustiti slugu svojega, jer mi oči vidješe spasenje tvoje. Ona je to čula, ona je to vidjela, ona je to sve doživjela. Nakon što je blagoslovio Šimon, Šimon znači onaj koji čuje, okrenuo se Mariji i rekao ovo, gle, ova je određen za propas i uskrsnuće mnogih u Izraelu, za znak kojemu će se protiviti. A tebi će samo i mač probosti dušu, da bi se otkrile misli mnogih. Luka nam zapisuje vrlo jasno da je Marija pamtila sve te događaje i razmišljala o njima u svome srcu. Razmišljala u svome srcu. Važno je razumjeti jednu stvar, što kaže Luka naglašava. Kaže, Isus je napredovao. On je otkrivao svoj mesijanski identitet. Svi su otkrivali njegov mesijanski identitet. On je bio čovjek. Napredovao je. Isus je napredovao u mudrosti i terastu i milosti pred Gospodinom i ljudima. Nije bilo nikome tu baš previše jasno još uvijek što se događa. Važno je dakle razumjeti da je Isus bio čovjek. Zašto je važno razumjeti Isusovu ljudskost, potpun čovjek? Prva stvar, Isus je bio čovjek da nam pokaže put. Da nam pokaže put. Pazite, on je bio potpuno ovisan o Duhu Svetome i o Božjoj riječi. I na taj način je ispunio Božju volju, na taj način je otkrivao Božju volju i svoj identitet. Kroz Božju riječ i kroz Božji duh. On je bio potpuni čovjek. On je bio dijete. On je imao djetinjstvo. On je rastao u Nazaretu. On zna što znači kada su djeca okrutna. Kopile iz Nazareta. Ko je otac? Po Duhu Svetome, nemoj, molim te. Može razumjeti takve ljude. Može razumjeti takve ljude. Isus može razumjeti svakoga. Vidite, prvi razlog zašto je Isus bio čovjek, da nam pokaže put. Kako, na koji način biti ovisan o Božjem duhu i Božjoj riječi, otkrivati volju i svoj identitet i svoju zadaću. A drugi, zašto je Isus bio čovjek? Da nas može razumjeti, osjetiti. Osjetiti nas može. Nije to nekakva univerzalna energija. Te Bog je osoba koji je postao čovjekom, on je prošao sve. Kaže, može suosjećati sa našim, sa mojim i tvojim slabostima, jer je iskusan u svemu, samo što nije sagrešio. Nema boljeg psihoterapeuta, nema boljeg psihijatra, psihologa, nego je Isus Krist, koji je bio probao, vidio, čuo, imao, nemao, plakao. Bilo mu je hladno, bilo mu je zima. Upoznao je ljudsku narav do kraja. Do kraja. Isus je čovjek. Bog je postao čovjekom, riječ je tijelom postala. E sad idemo do težeg dijela. Što hoćeš od mene, ženo? Zašto Isus Mariju, mamu, osvoljava sa ženom? Sve žene koje ste majke, znate da ovo zvuči pomalo grubo? Iako nije na hebrejskom ta riječ gruba, ona je puna poštovanja, puna ljubavi, ali sadrži poruku, definitivno sadrži poruku. Nije rekao, što ćeš meći, mama, ženo. Ženo. To čini iz križa. Ženo, evo ti sina, evo ti majke. Da bismo razumjeli upravo ovaj dio koji se istražuje već 2000 godina. Što hoćeš od mene, ženo? Po meni treba ga sagledati u kontekstu ovoga događaja i u kontekstu Isusovog cjelokupnog života. Dakle, ponovno 11. stih kaže, tim poče Isus svoje čudesa. Tu se nešto mijenja. To je druga stranica njegovog života. Tim Isus poče svoje čudesa u Kani Galilejskoj te objavi slavu svoju. Što je prvi razlog? Isus je bio Marijin sin, on je bio mamin sin. I svaki čovjek je mamin sin. Mama je uvijek samo jedna. Dakle, ono što je ovdje jako važno je odvojenje. Znate, dolazi doba u životu dok mami morate reći, ženo, što hoćeš od mene? Znate, mi živimo u velikom problemu u Hrvatskoj, to je mama hotel. Predugo su s nama. Tata hotel. Ženo, što hoćeš od mene? Dakle, prvo se odvajate od pupčane vrpce. Pa ste s mamom na krevetu, pa idete u kinderpet, pa idete u drugu sobu, pa idete u školu. Dakle, dolazi vrijeme gdje morate stati na svoje noge. To je jako važno za psihološki razvoj osobe i odnosa. Što hoćeš od mene, ženo? Gotovo je. Ne možemo se više miješati djeci u život. Nemamo pravo. Jer tu se nešto mijenja, tu je nova epizoda. Isus je bio čovjek, djecu treba pustiti. Da žive svoj život. Nek uče na svojim greškama. Nek budu svoji. Ako se ne slažete sa mnom, ne slažete se sa Svetim pismom. Psihologe će to potvrditi, pismo će to potvrditi. Dakle, to je prvi razlog. A drugi razlog, Isus je bio čovjek, naša druga točka. Isus je bio puno više nego čovjek. On je bio Bog. Pa nema Bog mamu. Pa nema Bog mamu. Vidite, odvojenje. Ali ženo, znate, to vam je koje Englezi kažu madam, otprilike. To je puno poštovanja, puno ljubavi. Nitko ne govori da tu nema ljubavi, da tu nema poštovanja, da tu nema respekta, da tu nema odnosa. Dapače. Dapače. Dakle, Isus je bio čovjek, sve on to morao proći. Teško je napustiti roditelje. Ali je neophodno za zdravlje i odnos. Isus je dalje bio, Bog naša druga točka, 6 do 10. Kaže, onda je bilo postavljeno 6 kamenih posuda namijenjenih za uobičajeno pranje židovima. 6. Od kojih je svaka obuhvatala 2 do 3 mjere. Tu se lako onda zračuna, onaj 580, zavisi kako ko računa, ali tu je negdje između 500-600 litara. Isus reče slugama, napunite posude vodom. Gledajte, ljudi napuniše do vrha, nije im rekao do vrha. Samo kad više puta čitate tekst, vidite puno ljudskog unutra. Sad zahvatite, reče mi, i odnesite ravnatelju stola. Oni odnesoše. Kada ravnatelj stola okusi vodu pretvorenu u vino, on nije znao odakle je vino, ali su znale sluge koje su zahvatale vodu. Zovnu zaručnika te mu reče, svatko najprije iznosi dobro vino, a kad se ljudi ponapiju slabije, ti si čuvao dobro vino do sada. Ovo je prvo od 7 čuda, ukupno 39 čuda u kojima govori Novi Zavjet Evanđelja. Ovdje Isus polako objavljuje, pazite, vrlo cenzurirano svoj identitet. Tko je bio svjedok ovoga čuda? Sluge. Ne mladoženja, ne mladenka, ne ravnatelj stola, ne roditelji, ne gosti, učenici Isus, Marija i sluge. Zanimljivo. Kako Bog cenzurirano otkriva svoju slavu. Svi u nebo, ne može. Univerzalizam, ne može. Te cenzura. Sluge, one koji, tajte tamo, one koji su bili nitko, kaže, oni su vidjeli, oni su shvatili. Oni su shvatili. Ivan započine svoje evanđelje i kaže, u početku bijaše riječ. I riječ bijaše kod Boga i riječ bijaše Bog. Ivan ne može biti jasniji. Ona u početku bijaše kod Boga. I gledajte, ovo je važno za danas. Sve je po njoj postalo. I ništa što je postalo nije bez nje postalo. Ponekad se može čuti da je Bog sebe prvo objavio u općoj objavi, a onda se je objavio u posebnoj objavi, dakle u riječi u Isusu Kristu. I to je samo djelomično točno u određenom kontekstu. Zašto? Kako je Bog sve stvorio? Riječju. Te ne možemo odvajati opću objavu od posebne. Jer sve stvoreno, sve vidljivo i nevidljivo je stvoreno riječju. Riječju je stvoreno. Znanost i teologija su brati i sestra. Ako nisu ubojeni, najčešće politički, ekonomski, i tako dalje, i tako dalje. Nema tu razlike. Jer je sve stvoreno riječju. To je ta čista riječ. Ona se svugdje nalazi. Cijela istina je Božja istina. Te kutije, kutije su nutra religiozne. I reče Bog, neka bude svjetlost i bi svjetlost. Kako je Bog stvorio? Riječju. Sve vidljivo, nevidljivo. Bog je rekao i nastalo je. Po svojoj riječi. Dakle, znanost koja proučava stvoreno, zakone, prirodne zakone po kojima je Bog sve stvorio, i teologija koja proučava pismo, idu ruku pod ruku. Tu nema kontradikcije. Tu nema sukoba. Bilo da proučavate fermentaciju mošta, vidjet ćemo kasnije, ili proučavate Ivan 2, nalazite istog autora. Onaj koji je stvorio prirodne zakone po kojima mošt postaje vino je onaj isti Isus koji je rekao samo što? On je samo rekao i reče slugama. I nastala je pretvorba. Isti je autor. Isti je autor. I zato kažu znanstvenici koji su vjerni, uđite dublje u svoju znanost. Znanost će vas natjerati da vjerujete u Boga. Ako niste obojeni, plavo ili crveno. Ako niste obojeni. Isus reče slugama, napunite posude vodom. Vidite, riječ, izgovorena riječ. I napuniše ih do vrha. To im nije rekao. Sad, zahvatite i odnesite ravnatelju stola. Oni odnesuše, kada ravnatelj stola ukusi vodu, pretvoreno u vino. Te nije dirao ništa. Samo je rekao. Reče slugama. U trenutku. Pretvorba. Kako nastaje vino? Sad bi ja mogao zamoliti brata Viktora, ali on će me poslije korigirati, ja sam se već dogovorio s njim. Sve ono što ja ovoga nisam dobro rekao, samo malo. Kako nastaje vino? Prvo se obrađuje vinograd. Mi smo imali vinograd pa smo ga prodali, jer vinograd treba sluga, a ne gazdu. Ali malo nešto sam znao. Znači, obrađuje se vinograd i prvo se prati zrelost grožđa. Kad se utvrdi zrelost grožđa, onda se grožđe bere i prvo se mulja. Nakon toga prešanjem se odvaja ljuska od soka i dobiva se mošt. U moštu se mjeri šećer i kiselina. I onda se korigiraju odnosi. Onda su tu hlapljive, nehlapljive kiseline, vidite, to treba znati. To nije jednostavno. Dobro vino u ono vrijeme je bilo jako teško napraviti, a onda kamoli sačuvati. Enolozi tvrde danas da u vinu se nalazi 600 različitih sastojaka i još uvijek se istražuju novom nanotehnologijom. To je znanost koja je doista ovoga u razvoju. Pod utjecajem enzima, kroz početno burno i tiho vrenje, šećer se razgrađuje, on se dijeli na ugljični 4 oksid i etanol ili alkohol. Pri čemu se oslobađa energija, to je ono kaj burka gore. To je energija koja se oslobađa prilikom tog procesa. Fermentacija ili vrenje, pretvorba, ovisno o moštu i uvjetima, traje između 15 i 30 dana. Što je Isus napravio? Isus reče. Gotovo. Isti autor. Različiti načini. Različiti načini. To je bilo čudo. Svaki Izraelac koji je to vidio znao, to je čudo. Treba mjesec dana. Treba se dobrano naraditi u vinogradu da imate dobro vino. Pa onda u podrumu. U trenutku. Najbolje vino. Koje su ikada pili. To je prvo čudo bilo. Koja je primjena za zaključak? Ili prema zaključku? Koja je primjena ovoga događaja? U uvodu smo spomenuli, Ivan ne spominje niti mladoženju, niti mladenku, niti starješinu, niti roditelje, domaćine. Zašto? Jer je svrha njegovog pisanja, njegovog evanđelja potpuno nešto drugo. Potpuno nešto drugo. Dakle, primjena nije da mi sad napunimo prazne bače sa vodom i onda se molimo i onda Bog to pretvori i onda se mi ubijemo. Znate, to nije primjena. To nije primjena. Znate, neki ljudi su baš dareni. Ovog ljeta ja šećem po ulici, tam jedno društvo se sastaje, znate, oni su na prikolici puno onu veliku plastičnu kockastu, ja mislim da je ono 300 litara vina imali na dvorištu. Imali su roštilj i to je, znate, to je. Znate, kaže jedan političar da je u Zagorju 0,5 zraku. To nije primjena toga. To nije primjena toga. Usput, u Hrvatskoj svaka osoba u prosjeku popije 28 litara vina na godinu. Što je uglavnom prosjek Europske unije. Dakle, 28 litara na godinu bilo bi 2,3 litra na mjesec, to bi bilo pola litra na tjedan i to vam je manje od 1 dl na dan. Ja ću sad nešto reći. Kršćani bi morali biti ispod prosjeka. Amen? Amen? Da, čuj malo. Kršćani bi morali biti ispod prosjeka. To je manje od 1 dl na dan. Nismo mi legalisti. Znači, sloboda je moći činiti nešto, sloboda je moći ne činiti nešto. Znači, to je nekakav prosjek. Pa imate kršćane koji su iznad prosjeka. Daleko iznad prosjeka. To ne ide. To ne ide. To neće biti dobro. Naravno, Isus je pio vino. Isus je pretvorio vodu u vino. Ja volim, znate, Hipokrata koji kaže jedna čaša za zdravlje, dvije za veselje, tri za... On je doktor pa kaže za bolest. Pa ovo kaže za propast. Propast. Kaže, ne pijete se vinom, jer tome leži, neko zna taj stih. Propast. Propast, kaže Pavo. On je apostol. Sloboda je širok pojam. Nedavno sam bio jednoj debati upravo o toj kontroverziji. Naravno, bilo je to u Americi većina baptista je 0-0. Zero. Ne može. I onda jedan brat je branio slobodu, a drugi je ograničavao slobodu. I oba dva su bila u pravu. Ovaj prvi brat baš koristi ovaj primjer iz Ivana 2, kaže, Isus je pretvorio vodu u vino, to je činjenica. On je pio. Prilikom gospodnje večere pili su vino. I onda u trenutku te debate, znate, diže se jedan dragi brat, mladi je, valjda bio u vjeri, onak je još bio, znate, full. I on kaže, da, istina je da je Isus pretvorio vodu u vino. Kaže, u mom slučaju, Isus je vino pretvorio u igračke za djecu, u knjige, u papuće, u ženine nove cipele, u putovanja. Sloboda. Oprezni sa slobodom. Polako. Ok, za kraj. Koja je onda svrha ovoga čuda? Koja je onda primjena ovoga teksta za nas danas? Ivan 1.14, gledajte što kaže. I reč je tijelom postala. I nastanila se među nama i mi smo promatrali. Što? Slavu njegovu. Slavu njegovu. To je upravo ono što kaže 11. stih, 2.11. Tim poče Isus svoja čudesa u Kani Galilejskoj te objavi svoju slavu. Zašto pretvorba? Zašto ovo čudo? Zbog Božje slave. Isti autor. Isti autor. I drugi razlog je, Ivan zaključuje svoje evanđelje, kaže ovako, mnoga je druga čudesa učinio Isus. 39. ih nalazimo u evanđeljima. 7 glavnih u Ivanu. Kaže, mnoga je druga čudesa učinio Isus pred svojim učenicima. Kaže, ona nisu napisana u ovoj knjizi, ovo je vrlo limitirano štivo. Ne možete Boga opisati jednom knjigom. To je premalo teksta. Ali taj tekst, taj kanon, je osigurač. Je osigurač. Je precizna, fina, detaljna objava. Po kojoj se mjeri sve drugo, ali se mjeri. A ova su upisana zašto? Da trajno vjerujete. To je cilj čuda. Da trajno vjerujete da je Isus Mesija. Te Izrael i vino, vinogradarstvo neodvojivo. Oni su znali da je to čudo. Da trajno vjerujete da je Isus Mesija, Sin Boži. I ovo je glavni cilj, te da vjerujući imate život. Život po njemu. Ne problem. Život, kaže Božja riječ. Zanimljivo za kraj, za čudo Ivan koristi riječ semeion, što znači znak. Ima drugih riječi u grčkome što bi bilo čudo. Ovo je znak, čudo je znak, a što znak? Znak vam pokazuje. Svako čudo koje je Isus učinio je zapravo znak koji pokazuje kamo? Na njega i na njegovu slavu. Na njega i na njegovu slavu. Možemo se moliti za kraj. Gospodine, zahvaljujemo ti za tvoju riječ koju imamo i koju dok otvaramo, ona otvara nas. Gospodine, i jednostavno vidimo sebe, ali gospodine, ono što je bitnije, vidimo tebe kao čovjeka. Vidimo onoga koji si iz svoje ljubavi postao poput jednoga od nas, koji si bio dijete, koji si bio tineđer, koji si upoznao ljudsku narav, svu brutalnost ovoga svijeta. I hvala ti što si došao da nam pokažeš put kako biti ovisan o tvome duhu, o tvojoj riječi, kako otkrivati i izvršavati tvoju volju i svoj identitet u tebi. I gospodine, hvala ti što si postao čovjekom da bi nas doista mogao razumjeti, da bi nas mogao osjetiti, da bismo mi mogli uspostaviti doista taj intimni odnos sa tobom. I pomogne nam, gospodine, doista da možemo uvijek i ponovno proučavati tvoju riječ, proučavati tvoje stvorenje, kako bismo ponovno i ponovno otkrivali Tvoju slavu. Kako bismo, Gospodine, obnavljali svoju vjeru, da trajno vjerujemo da Ti jesi taj vječni Logos, vječni Bog. I, Gospodine, da vjerujući u Tebe, doista imamo stalno taj život po Tebi. Molimo, zahvaljujemo po Kristu, Gospodinu i Duhu Svetome. Amen.